Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Selle nädala järjejutuks oleva raamatu autor saabus Tallinna 2. veebruaril 2014. aastal, olles Venemaal jätnud hüvasti naise ja pojaga. Poeg mõtles, et tegu on järjekordse komandeeringuga, kuid tuli välja, et mees sõitis ära pikkadeks aastateks. Poliitpõgeniku ja õpetaja Andrei Kuusitskini eluroraamatut võib nimetada ka ellujäämise käsiraamatuks. Siberi põgenik. Poliitemigrandi märkmeid. Kirjastuselt Post Factum.
Saabusin Tallinna 2. veebruaril 2014. aastal. Mul oli peos Eesti saatkonnas vormistatud Schengeni viisaga välispass, kuid passi kehtivusaeg pidi lõppema kuu aja pärast. Pealegi ilmutas Venemaa täitevamet muu välispassi vastu ebatervet huvi ja püüdis seda ära võtta. Seda nõudis FSB. Tšekistid tahtsid, et Kuusitskin unustaks igaveseks, milline on elu Euroopas. Aitab, oled küllalt käinud. Aga mina ei andnud passi käest. See oli minu viimane niit, mis ühendas mind vaba eluga. Nii et tuli kiirustada. Võtsin lennupileti Novosibirskist Moskvasse ja pileti Moskva Tallinna rongile. Tagasi sõidupiletid ostsin samuti, igaks juhuks. Sõitsin ära väikese kotiga, sest läksin tundmatusse, aga suur pagas oleks röövinud jõu edasi liikuda. Jätsin ukselävel hüvasti naise ja pojaga. Naine teadis. Poeg mõtles, et sõidan järjekordsesse komandeeringusse. Tuli välja, et sõitsin ära pikkadeks aastateks. Mu isa lamas lahti käival diivanil, üks jalg enda all kõveras. Teist jalga tal ei olnudki. See amputeeriti mõne aasta eest ummistava arteri sisekesta põletiku tõttu. Ahel suitsetajana, kes hakkas plotskeid keerama 5-aastaselt, ei suutnud isa sellest kirest loobuda oma elupäevade lõpuni. Paljude kirgedega tuli ta toime, aga sellega mitte. See sai temast võitu. Hiilis jalakallale, ummistas veresooned, tekitas kangreeni. Isa hüples ühel jalal, ei suutnud kuidagi karkudega hakkama saada. Kukkus alatasa. Ja küll ikka leidub närukaelu. Varitsesid invaliidi trepikoja juures, tõukasid teda. Isa kukkus hange. Nad võtsid temalt raha ära ja lasksid jalga. Ta tärritus. Südamesse lõi valu. Ta elas üksi pereühiselamu väikeses toapugerikus. Pärast minu emast lahutamist vahetas isa mitu korda naist ja aadressi, kuid viimaks, kaotanud jala ja võimaluse eluga iseseisvalt hakkama saada, naasis paljude aastate järel esimese abikaasa hoole alla. Ema elas naaber tänavas ja külastas isa sageli. Sel päeval aga pidi isa juurde minema mu noore mõde Olga. Ta läkski, kuid ei pääsenud sisse ja kutsus naabri appi. Uks murti lahti ja mu taat leiti lahti käivalt diivanilt, jalg ebamugavalt külje alla jäänud. Ta oli sirutanud end ravimi järele, et leevendada valu südames, aga ei õnnestunud tal seda kätte saada. Nii lõppeski minu isa Aleksandr Aleksandrovič Kuusitskini patune maine teekond. Allikas kuivas. Aga mina puhkisin ja punastasin sel ajal kammerdraamateatri Intiim väikese saali laval, kus lavastaja Alemtina Puhatšenko üritas minust näitlejat teha. Käis näidendi meessugu ainsuses proov. Oma teatrikarjääri alustasin ma Tomski teadlaste maja rahvateatris 1986. aastal. Mängisin näidendis Dekameron, olles lasknud end võluda lavastaja Oleg Afanasjevi kõikevõitvast karismast ja talendist. Tegin kaasa lavastustes Sooja korter ja Purpurne saar. Minu romaan teatriga vältas pea 10 aastat, kuid ametnikuks saades lükkasin loomingu määramata ajaks kõrvale. Valentina Puhatšenko aga otsustas, et minust kui Tomski oblasti kultuuriameti juhatajast saab lava- ja kammerteatri ehe. Jah, tunnistan ausalt, et lasksin tihti peale avantürismil endast võitu saada. Egas ma muidu oleks Eestissegi sattunud. Ja avantürism võtnud endale liitlaseks särava lavastaja ja võluva naisterahva Valentina Puhatšenko võitis seegi kord. 10-aastase pausi järel sukeldusin ma taas teatristiihiasse. Minu kordustebüüt teatris pidi toimuma nädala pärast. Kuid mis on stseeni, kus ma kõigest jõust pingutasin, üritades kujutada Prantsuse parlamendi liiget, katkestas õe telefoni kõne. Andrei, isa on surnud. Siis tuli takso ja pikk teekond läbi lumme mattunud linna, diivanil lebav isa, silmad pool avali. Sulgesin need oma enda käega. Pikk ootus, et tuleks arst ja konstanteeriks surma, matused, talvine kole kalmistu. Ema seisis mu kõrval, hoides mul käest kinni. Ta ei nutnud enam, vaadates savist hauaküngast ja kiiruga püsti pandud lihtsat, luitunud siniseks värvitud plekssammast. Võib-olla neil hetkedel ema juba nägi midagi, tundis midagi selle koha suhtes, kuid mulle ei öelnud. Mina aga ei tundnud ega näinud midagi. Ma ei teadnud, et aasta pärast püstitan siia 2 marmorist hauasammast, sest järgmisel talvel sureb mu ema Raaja ja ma matan ta isa kõrvale. Mu ema oli sündinud 1937. aastal venestunud valgevenelaste Luka ja Tatjana Sljoškini peres Tatjanovka külas. Tol ajal kuulus küla, mille olid 19. sajandil asutanud väljarändajad Valgevene Vitebski oblastist Novosibirski oblasti koosseisu, kuid anti 1944. aastal üle uuesti moodustatud Tomski oblastile. Ema oli 7 õe venna seas vanuselt 4. Seetõttu vaatas ta nooremate laste järele ja kadestas endast vanemaid, kes olid varakult alustanud iseseisvat elu. Vanem vend Piotr jäi külasse elama, töötas kolhoosis, abiellus ja temast sai 7 lapse, minu onupoegade ja onutütarde isa. Kahjuks suri ta noorelt. Läks läbi metsa kodus tööle, teda tabas südameatakk, ta kukkus näoli lumme ja lämbus. 7 vaeslast jäi kasvatama lesk Raina ja kasvatas nad üles. Ema vanem õde Jelena saadeti suure isamasõja ajal Novosibirskisse tööle. 17-aastane neiu majutati koos külatädikestega külmale pööningule. Öösiti hakkasid nende juures käima tehase noorukid, peksid ja vägistasid. Tädi Leena põgenes Novosibirskist külasse. Ta püüti kinni, mõisteti deserteerimises süüdi ja saadeti tšekisti nimelisse paranduslikku töökolooniasse number 1, mis kuulus Siberi vangilaagrite süsteemi. Koloonia asus Tomskist 30 kilomeetri kaugusel. 1949. aastal said koloonia vangid ootamatult salastatud tehase ehitajateks. See oli NSV Liidus esimene tehas, mis tootis tööstuslikult uraani ja plutooniumi täidist aatomipirukatele. Ehitust kureeris Lavrenti Beria isiklikult. Tädi Leena istus oma aja ära ja asus vabanemise järel elama salastatud ehituse ümber kasvanud Severski linna lähedusse. Seal ta elaski, kuni suri gangreeni tagajärjel. Ema vanem vend Viktor läks Tomskisse, lõpetas põllumajandustehnikumi ja tõusis tähtsaks ametnikuks Tomski oblasti rahvasaadikute täitevkomitees. Nii nimetati tookord oblasti valitsemisorganeid. Ma käisin mõnikord onu Viitja töö juures ilusas ajaloolises juugendstiilis majas Tomski südames. Muidugi ma isegi ei kahtlustanud, et veerand saja aasta pärast on mul endal kultuuriameti juhatajana samas majas teisel korrusel oma kabinet. Minu ema unistas samuti linnast ja lahkus pärast kooli lõpetamist Tatjanovkast. Algul töötas ta koduabilisena ülikooli professori Presnovi pere juures. Hiljem astus meditsiinikooli. Siis aga viis saatus mu ema kokku minu tulevase isaga. Mihail Bulgakovi romaanis Meister ja Margarita meenutab kangelane, et armastus seisis äkitselt meie ees nagu mõrtsukas, kes põik tänavas otse kui maalt välja kargab. Minu vanemate ette pudenes armastus maha naeltena, mille minu 20-aastane isa oli kuldnokapuuri meisterdades lauajupile valmis pannud. Ema kõndis lahtise taeva alla improviseeritud töökojast mööda. Astus kogemata lauatükile, naelad lendasid igale poole laiali. Mu isa avas suu, et mahlakas tänavaar koos iseloomustada nii juhtunud kui ka selle süüdlast. Kuid siis tõstis ta pea, nägi ema ja 2 aasta pärast sündisin mina. Sel ajal teenis isa juba kaugpõhja laevastikus. Ega suutnud korra pealt uskuda uudist, et tal on nüüd poeg. Mul õnnestus ilmale tulla kevadpäeval 1. aprillil. Aga isegi 1959. aastal ei uskunud sel päeval mitte keegi, mitte kedagi. Aga kuldnokapuur sai siiski valmis ja püsis papli otsas 50 pikka aastat, kuni puu koos linnumajaga maha võeti, et teha plats vabaks ülikooli professoritele maja ehitamiseks. Lammutati ka 2-korruseline puumaja, kus oli peavarju leidnud mu vanaema Sonja, koos oma 3 pojaga, Aleksandri, Vladimiri ja Sergeiga. Isa oli selles seltskonnas vanim. Mu vanaisa, Aleksandr Kuusitskin, läks veidi enne sõda perekonna juurest ära, jättes Sonja memme üksikemana näguripäevi nägema poisipõngerjatega, kellest vanim oli 4, keskmine 3 ja noorim 2 aastat vana. Kui sõda algas, kutsuti vanaisa armeesse. Detsembris 1941 sai ta lahingutes Moskval haavata ja suri 1942. aasta talvel Moskva lähedases hospitalis haavade kätte. Sonja memm mehele rohkem ei läinud ja elas lühikese, kuid kibeda elu, mis oli alanud kusagil Ukrainas 1915. aastal. Sellesse ellu mahtusid nii hoobid poegade käest ja kodutu tööd kuuris 40-kraadises pakkases, kui ka tuliste leivaaluste kuumus, mis ahjust välja võtmisel muud kui tagusid ja tagusid vastu kõhtu. Võib-olla need andsidki viimase hoobi. Tomskisse oli minu vanaema Sofia Ljaluiko tulnud 1933. aastal palja jalu 4000 kilomeetri tagant Kiievist, et pääseda Kolodomori, Ukrainat laastanud ja tuhandeid elusid nõudnud kohutava näljahäda käest. Imekombel pääses ta läbi tõkkesalkade, kes Stalini käsul olid palgatud teedele, mis viisid piirkondadesse, kus valitses surm. NSV Liidus, võitnud sotsialismi maal, ei saanud inimesed nälga surra. Seepärast varjati tõtt Kolodomori kohta. Surnukehad aga maeti ühishaudadesse. Sonja memm heideti samuti külaserval hauda. Ta oli nii nõrk, et lamas liikumatult ja teda peeti surnuks. Kuid vastu hommikut tulid matmiskohta inimesed ja kaevasid haua lahti, et süüa laipu. Ning Sonja memm pääses mulla alt välja. Teda ei puututud. Haletseti. Kõiki neid lugusid kuulasin ma salaja. Peidus tekki all, kui Sonja memm tuli meile külla ja suhtles mu hoidjate, naabrinaistega. Maarja Eide, Morja tädi ja Arina tädiga. Kas Andriuska magab? Magab, magab. Ja algasidki hirmsad lood. Sonja memm töötas kogu elu leivatehases ja tänu sellele päästis sõja-aastatel oma pojad näljast. Ta oskas ime hästi küpsetada ja puhkepäeviti ootasin ma ikka aknal, hüüdes teda nähes. Sonja memm tuleb, toob mulle pirukaid. Sonja memm unistas ainult ühest, et jõuaks pensioni ära oodata. Ja ootaski. Kahel korral sai 32 rubla. Siis aga suri mao vähki. Ta suri kaua ja raskelt. Opereerida oli liiga hilja ja haiglas toodi ta viimased päevi veetma koju, 9 ruutmeetrisse korteri pugerikku, kus ta palju aastaid oli elanud koos juba täiskasvanud poegadega. Hiljem tõi mu isa sinna veel ka minu ema. Tõsi küll, mina sündisin juba uues korteris, mis isale kui meremehele anti. Aga Sonja memmel käisin ma tihti külas. Mind viidi ka hüvasti jätma. Tehti uks pisut praokile ja ma nägin voodis tekki all midagi suurt ja hirmsat, mis ei olnud üldse minu kuivetunud ja väikest kasvu vanaema moodi. Ning see miski hirmus, kahises ja oigas Sonja memmeliku häälega. Andriuska, miks te ometi Andriuska siia tõite? Ma ei taha, et ta mind sellisena mäletaks. Olin siis 10-aastane, ent surev vanaema jäi mulle meelde just niisugusena, kogu eluks. Anna mulle andeks, Sonja memm. Kuid mul olid ka maa vanavanemad, Luka Taat ja vanaema Tatjana, kes elasid Tatjanovka külas. Sinna saadeti mind Tomskist aasta vanusena, mis muud üle jäigi. Isa oli laeva peal, ema tahtis saada arstiks ja õppis meditsiiniinstituudis. Juba 2-kuusena pandi mind lastesõime ja ma põdesin läbi kõik võimalikud lastehaigused. Et päästa mu tõbedest ohustatud elu, lüpsi sooja piima, värsket õhku ja vanaema hoolitsust appi võttes, otsustati mu põdur lapse ihu paigutada külaelu pastoraali interjööri. Pastoraal enesestki mõista oli välja peetud 1960. aastate alguse nõukogude küla traditsioonide vaimus. Elektrienergiat 4 tundi päevas, vett toodi jõest, tualetti kui liigset luksust polnud isegi välikemmergu kujul. Olmetehnikast olid olemas ämber ja pali. Kuid just Tatjanovkas tõusin ma jalgadele ja tegin esimesed kindlad sammud mööda seda ebakindlat maapinda. 3-aastaselt viidi mind tagasi Tomskisse, kuid igal suvel naasin Tatjanovkasse, et uputada oma paljad jalad teetolmu, sulistada murajõekese kaljakarva vees, käia sedeleval üpsikuga põllult kollakas roosasid maasikaid korjamas ja tuua metsast korvitäied veripunast mesist mahla tilkuvaid vaarikaid. Kuid Luka Taat nägi minu kui linnakülalise rolli teisiti. Tema juhatuse all muldasin ma kartuleid, riisusin ja hangusin heina, karjatasin sigu, lehmi ja lambaid ning õppisin vikatiga niitma. Luka Taat sündis 1890. aastal veel Valgevenes. Ta jõudis isegi teenida tsaari armees ja võidelda esimeses maailmasõjas Bessaraabia rindel. Mõnikord ma küsin tudengitelt, kas te teate, mis on sotsiaalne tesserakt üleminekuks teise sotsiaalsesse mõõtmesse. Võtke mul käest. Ja te puudutate esimese maailmasõja ajalugu, sest selle käega hoidsin ma kinni selles osalenu käest. Vanaisa oli lihtne ja karm, ning tema arvates polnud midagi hullemat sellest, kui inimene on priileiva sööja. Ta õpetas mind tööd tegema ja tasuma külalislahkuse eest. Aga vaat Tanja Memm oli mu teejuhiks rahvatraditsioonide ja kultuuri sügavaimatesse soppidesse. Tanja Memm ei osanud üldse lugeda. Peale selle kaotas ta pärast oma noorima poja Mihaili sündi 1945. aastal kuulmise. Ent kui palju ta mulle andis? Lapsepõlves käisin ma küla peal, klammerdudes Tanja Memme seeliku sabasse. Me käisime tema sõbrannade ja tuttavate pool. Ma kuulasin eluolu lugusid, laule, vahel muistendeid. Kõigele sellele lisas maitset Valgevene kõnepruuk. Andsid vürtsi läbisegi puistatud tõsi ja luiskelood. Tõenäoliselt ammutan ma just oma Valgevene Siberi lapsepõlvest seni ajani kõne meluudilisust ja naudin sõna ilu. Tanja Memmel oli palju lapselapsi. 7 küla ja 7 linnalast. Aga mina olin ta lemmik. Kui 1960. aastate alguses Hruštšovi reformide tagajärjel kadus müügilt suhkur, olin ma 5-aastane. Elasin tollal külas ja jäin haigeks. Oleksin väga tahtnud midagi magusat ja virisesin. Ma ei hakka suhkruta teed jooma, ei hakka. Siis puistas Tanja Memm mulle tee sisse mannat ja ütles, joo, latselats, nüüd on magus. Mina jõin ja uskusin. Tõepoolest on magus. Poes polnud ka leiba. Tanja Memm küpsetas seda ise. Jooksis kogu öö leivaast ja vahet ja sõtkus tainast alla. Kella 5 paiku hommikul tõstis ta leivad puulabidale ja lükkas vene ahju kapsalehele küpsema. Ma näen seni ajani, kuidas oranžid tulekeeled peegelduvad Tanja Memme väsimusest kaamel näol. Higi katab nagu pisikeste pärlitena ja hõuguvate süte kuma murdub igas niiskuse tilgakeses, kaunistades talunaise palet keeruka vereva mustriga. Kas too leib oli maitsev? Ei, minu jaoks mitte. Alles praegu idealiseerivad vanema põlvkonna inimesed oma maalapse põlve. Ah, kui kohev ja lõhnav oli vene ahjust võetud maaleib. Ah, kui magus ja värske oli lüpsi soe piim. Võib-olla kellelgi see oligi nii. Aga kui leiba tehakse kolmanda sordi jahust, teistsugust polnud kolhoosis saada, tuleb see tume ning koorikut peab järama, et jõuda hapuka sisuni. Külmkappe polnud ollagi, seetõttu hapnes piim suvel ööpäevaga. Temast tehti hapukoort ja petti. Aga isegi või, mida hapukoorest käsitsi kokku löödi, oli hapuvõitu. Ja pekk, oh see pekk. Seda söödi meie külas aasta ringi, kui värsket liha saada polnud. Külapoes ei peatunud liha ja vorst teekonnal kolhoosilaudast linnaturgudele ja lihakombinaatidesse 60. ja 70. aastatel mitte kunagi. Aga pekk soolati tünnidesse pärast seda, kui talvehakul sigu tapeti ja selle varud ei saanud kunagi otsa. Soolapekiga keedeti suppi, Sellega praeti mune ja küpsetati pirukaid. Seda pandi pudru sisse ja leiva peale singi ja peikoni asemel. Küll mul oli sellest soolapekist kõrini. Siia maani vihkan. Kui vanakestel jaks otsa lõppes ning nad ei suutnud enam majapidamise eest hoolt kanda ega ahju kütta, otsustasid mu onud ja tädid nad linna tuua. Tõidki. Kuid vanaisa jäi ilma harjumuspärase eluviisita peagi nukraks ja suri. Lihtsalt suri. Vanadusse, olles elanud ligemale 90 aastat. Tanja memm oli aga vanaisast 10 aastat noorem ja elas pärast tema surma veel just täpselt niisama palju aastaid. Aga suri ta vaevarikkalt, raskelt. Mõne aja elas ta minu majas. Oli veel täies jõus. Keetis meile isegi suppi. Kantseldas mu vast sündinud tütart. Teda ärritas hirmsal kombel televiisor, mida maal ei olnud. Kui Tanja memm nägi esimest korda telerist filmi Leninist, tundis ta Vladimir Iljitši ära. Külas rippus igas majas tema pilt. Aga filmi näitamise mõistis mu vanaema hukka. Ta arvas, et Lenin tuuakse kirstust välja, et teda rahvale demonstreerida. Härge mind ainult välja tirige, kui maha matate, manitses mind Tanja memm. On aga linna inimestel kombed, vanu inimesi televiisoris näidata. Vabanes vaevast Tatjana Tarasovna, neiupõlve nimega Gončarova. Matsime ta vanaisa kõrvale. Puhkab rahus. Algus. Just sellist pealkirja. Algus kannab üks muu lemmikfilme, mille režissöör on Gleb Panfilov ja peaosa mängib Inna Tšurikova. Ma jumaldan Inna Tšurikovat kui suurt, peent ja sügavat vene näitlejat, kes oskab väikseimatki hingeliigutust žestide, miimika, intonatsioonidega edasi anda. Ja selles filmis, sisuliselt järjekordses tuhkatriinu loos, jutustas näitlejanna kirglike karjetega naisest, kes rabeles argielu vangistusest välja kino eredasse võlumaailma, kus välja mõeldis saab tõelisuseks. Samamoodi olen minagi kogu elu püüdnud vabaneda ümbritseva labasusest ja leida oma teed teistsugusesse maailma. Maailm, kuhu ma sündisin, oli sõnul seletamatult tuhm ja igav. Ainult suvised sõidud koduseks saanud Tatjanovkasse andsid mulle võimaluse hinge tõmmata. Paraku ei jätkunud õhku, mida oli soojendanud vana palkmaja õdusus ja mis oli täis õitsvate niitude mahlakat rohelust mu pisikestesse kopsudesse kauaks. Tulin tagasi linna ja hingasin sisse suurte tänavate kärsahaisu ja tolmu. Me elasime tüüpilise Hrussovka 5. korrusel, kahetoalises 28 ruutmeetrises tüüpkorteris. 40 aastat veetsin ma nende seinte vahel. Siin pidasin pulmi, siin sündisid mu tütar ja poeg. Kui vahetasin selle korteri uue vastu, siis mõtlesin, et mind hakkab piinama nostalgia endise elu järele. Ma olen ju kohutavalt sentimentaalne inimene. Aga ei. Iga kord, kui sõitsin mööda majast, milles möödusid mu lapsepõlv ja noorus, ning jõudis kätte täiskasvanu iga, tõusis pinnale vaid möödunud aja mälestuste õrn vari ja uppus sedamaid mu hinge sügavustesse. Jah, see elu oli täis mänge, sõpru, seiklusi. Aga need olid mängud tühermaadel ja keldrites. Sõbrad, kes peaaegu kõik kaotasid elu pussitamistes, alkohoolses deliiriumis, vangikongides. seiklused, mis peaaegu läinuks maksma minu ja mu seltsimeeste elu. Me elasime vaeselt. Mu ema Raja, meditsiiniõde, töötas kolme koha peal, et ots otsaga kokku viia. Päeval oli tal vahetus polikliinikus. Õhtuti käis patsientide juures kodus ja tegi süste. Öösiti oli haiglas valves. Ja kogu see ema töö andis meile 80 rubla sissetulekut. Isa töötas aga tehases traaditõmbajana. Tõmbas kaablite jaoks traati. Kahjuks viis ta oma palga otse kohe poodi, ega ostnud sealt piima ja leiba, vaid hoopis teistsuguseid jooke ja suupisteid. Tema joomakirg lõhkus meie pere. Tundus, et isa saatus on samuti ette otsustatud. Kuid mingi ime läbi suutis ta aastate pärast sellest sõltuvusest võitu saada. Pöördus õige usku ja loobus alkoholist. Tegi seda ise, ilma igasuguse ravita. Ja pidas vastu üle 10 aasta, elu lõpuni. Oo õnnistatud 60. ja 70. aastad. Kommunismi ehitamise õitsengu ajajärk. Tollal võis tehaste sissepääsude juures avansi ja palgapäeval näha järgmist pilti. 10 eri vanuses naised ootavad oma mehi, et jõuda neid vabaduse ja ulja prassimise järele janunejaid kinni püüda. Väga sageli nägin ma pealt, kuidas meestega kähmlesid nende naised, kes püüdsid oma tuulepäiste kaasade pahupidi pööratud püksi ja pintsakutaskutest raha välja tirida. Mis parata? Lastele oli vaja süüa anda. Mul tuli tihti olla nooremale õele Olgale lapsehoidjaks ja söögivalmistajaks. Juhtus nii, et olime temaga mitu päeva üksi kodus. Ema sõitis külasse vend Piotri matustele ja isa purjutas kusagil. Mina olin 10, Olga 3-aastane. Õde hakkas paluma. Tjuša, nii ta mind kutsus, ma tahan süüa. Valmis keedetud suppi olime juba ära söönud. Külmkapis oli ainult soolapekki ja leiba. Tegin võileiva ja andsin selle õele. Tunni aja pärast nurusta, tahan süüa. Tegin jälle pekki leiva. Olga ütles, ei taha, ma juba sõin pekki. Ja mina vastasin, siis oli seapekk, aga nüüd karupekk. Olga kuulas sõna ja sõi karupekki. Pärast tuli mägrapekk. Kuid seejärel sai mul fantaasia otsa. Ma ei suutnud välja mõelda, millise looma pekki võib veel olla. Ja läksin tagasi seapekki juurde. Sellest ajast saadik vihkab mu õde Olga pekki ükskõik missugusel kujul. Nii nagu minagi. Muidugi ei saanud ma aru, millises maailmas ma elan. Inimene, kes pole kordagi söönud ehtsat võid, arvab, et margariin ongi see õige. Inimene, kes on saanud 5-aastaseks ja hakkab talletama oma mälestusi, on veendunud, et päike, ema, isa, see ongi õnn. Ent siis võtsin ma kätte raamatu ja mu maailm pöördus pahupidi. Ma avastasin õnne. Ja õnn oli sõna. Lugema õppisin ma varakult, juba lasteaias. Õppisin ise, kuulates ja vaadates, kuidas loeb mu naaber esimeses klassis käiv Serjoška, kelle peale olin kogu hingest kade. Või veel. Serjoša läks kooli juhi uues kooli vormis, musta läikiva laksirmiga vormimüts peas. Tol ajal naaberkorterite uksi ei lukustatud. Me käisime vabalt üksteise pool külas, ilma luba küsimata ja kutsumata. ja kui Serjoža tegi koduseid töid, seisin ma alati kõrval, vaatasin ja kuulasin. Kord võtsin kodus ajalehe kätte ja sain äkki imestades aru, et suured mustad tähed moodustavad sõnad Krasnoja Znamja, punane lipp. Jah, just selline oli Nõukogude Liidu kommunistliku partei Tomski oblastikomitee häälekandja nimi. Muide sama nime all antakse seda ajalehte Tomskis välja seni ajani. Traditsioon. Oh, küll ma olin rõõmus ja uhke oma oskuse üle. Jooksin Serjoža juurde ja hüüdsin juubeldades. Hurraa, ma õppisin lugema. Serjoža nõudis torisedes, et loeksin läbi kogu ajalehe. Kahju küll, päisest kaugemale ma tookord ei jõudnud. Kuid juba kuu aja pärast andis kasvataja mulle lasteaias raamatu pihku, pani istuma tuulile rühma keskele ja ma lugesin lastele valjusti muinas jutte ette. Kasvataja aga puhkas. Serjoožaga elasimegi niiviisi naabritena kaua aega. Elasime ja sõbrustasime 40 aastat. Taabi ellus, siis Mattis vanemad. Seejärel sai kaks tütart. Siis otsustas raskes joobeseisundis laskuda nööri mööda maja katuselt oma korteri rõdule, sest oli võtmed ära kaotanud. Kukkus alla, hukkus. Majanaaber käis Eestis turismireisil ja tõi kaasa Tallinna teejuhi paksu rohelise kaanega brosüüri. Sellest sai mu esimene öökapi raamat, mida ma lugesin igal vabal tunnil. Pisikesi tähti raskustega kokku veerides. Pärast jutustasin oma sõbratarile Lenkale legende vanast Tallinnast. Elu viskas juba siis mu teele tuleviku märke, aga kuidas oleksin võinud seda tookord taibata? Ma avastasin enda jaoks kirjanduse imelise maailma ega jätnud teda enam kunagi. Raamat sai mulle võtmeks teistsugusesse ellu. Juba hiljem, paljude aastate pärast, lugesin ma Iris Murdochi romaani Sõna laps ja mõistsin, et raamatu kangelane Hilary Birdi, kes rajas sõna abil endale teed tinglikkuse lihtsusest, hämmastama panevate tõdede kuningriiki, on minu reinkarnatsioon. Ehkki hingede rändamisse ma ei usu. Ning ma lugesin. Lugesin palju. Lugesin päevad ja ööd jutti. Lugesin joobunult. Kodus meil raamatuid tegelikult polnud. Aga ma tarbisin ahnelt raamatuid naabrite, sõprade ja ema tuttavate kodustelt riiulitelt ja äkki avastasin kaitseala, kus elavad raamatud. Raamatukogu. Hoo. Ma seadsin end sisse meie rajooni raamatukogus number 7 ega väljunud sealt enam paarkümmend head aastat. Ühe sõõmuga neelasin ma ajakirju, pakki köidetud ajalehti, paljuköitelisi teoseid ja kaalukaid kogumikke. Mu maitse oli valimatu ja haaras vaimutoidu laualt kõike järjepanu. 26 köidet Herbert Wellsi ja välismaiste detektiivromaanide sari, Aleksei Tolstoi ja Fjodor Dostojevski, Walter Scott ja Osseedi muinasjutud. Kõik see oli minu oma. Hiljem, õpinguaastail Tomski riiklikus ülikoolis avastasin ma, et peale õpikute ja marksismi-leninismi klassikute teoste oli teadusraamatukogus ka ilukirjanduse fond. See oli õnn. Miljonid köited õnne. Ma suutsin kiiresti võita raamatukoguhoidjate usalduse ja kõige uuemad üllitised, kõige defitsiitsemad raamatud. Tollal eksisteeris selline mõiste ning isegi suletud fondide kirjavara jõudsid minu kätte. ma ei põlanud ära Leenini teosedki. Tundide kaupa istusime meie, tudengid, teadusraamatukogu uues hoones, olles mähkinud end kasukatesse, sest talvised tuuled lõõtsusid läbi maja, mis oli Siberi linna Tomskisse ehitatud lõunapoolsetele piirkondadele mõeldud projekt järgi. Ning konspekteerisime paksudesse kladedesse suurte õpetajate, Marksi, Engelsi ja Leenini mõtteid. Asjatu vaev, ütlete. Ärge öelge nii. Esiteks, see õpetas sihikindlust ja kannatlikkust. Teiseks, arendas kirjaoskust, sest kirjutades areneb lihasmälu. Kolmandaks, oli see võimalus saada teadmisi välismaistest filosoofiavooludest, mida Leenin karmilt kritiseeris. Tänu sellele mäletan ma seni ajani Hegeli kolme seadust. Aga minu nüüdsed üliõpilased ei tea neist mitte kui midagi.
Järjejutt. Andrei Kuusitskin, Siberi põgenik, poliitemigrandi märkmeid. Kirjastuselt Postfaktum.
Järjejutt.